La oss høre Herrens ord. Vi skal i dag lese fra Matteus 6, vers 14-24. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster. Ingen andre enn din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha. Fint å være her. Fint å se ungdommen. Det er veldig bra. Herlig. Jeg blir egentlig veldig glad når jeg kommer til Storsalen, fordi at jeg har vært rektor 10 år på Bibelskolen i Grimstad. Det er fortsatt ganske mange her som jeg kjenner igjen, og det er en fryd å se at mange av dere som også har gått på Bibelskole, eller bodd hjemme hos oss forrige helg, for eksempel, Julie, er her enda, og det er utrolig viktig at det tilhører et menighetsfellesskap og blir med og deltar i tjeneste. Det er nydelig. Mitt navn er altså Kjetil Weskel Haga. Nå er jeg generalsekretær i Nordmisjon, og jeg er litt høyt oppe for tida. Det er litt deilig. Det er ikke, for å si sånn, i sånn jobb som jeg har, så er det mye utfordringer som ender på mitt bord, men de siste har jeg virkelig opplevd sånne kjempefine ting. Jeg kan si at for eksempel i dag så fikk jeg beskjed om, dere har jo også Bangladesh som misjonsprosjekt her, og der er det Agenda 1-satsing, men det er også både i Bangladesh og over i India. Og også mange av de som har vært med der har blitt invitert over på det som heter Seekers Camp. Nå fikk jeg beskjed om at over 50 mennesker hadde vendt om til Jesus og blitt døpt. Det er jo fantastisk. Altså, det som dere er med på her er ikke bare det som dere holder på med innen disse fire veggene, men dere er med på å forkynne Jesu navn worldwide. Og så var jeg for en 3 uker siden, er det vel nå? Jeg har enda ikke landet i det. Jeg var sammen med 5000 andre kristne ledere fra 202 nasjoner i Seoul, det som heter Lausanne 4. Og det var altså så inspirerende, for alle var liksom så opptatt av hvordan kan vi få ut evangeliet, hvordan kan vi hjelpe hverandre? Og det var et utrolig viktig perspektiv på den måten, at ikke det var sånn at alle tenkte at nei, jeg er mitt og jeg er ditt og masse siloer, men de sier, hvordan skal vi på en måte legge sammen ressursene? Jeg kan fortelle en historie derfra. Sånn, så sitter jeg sammen på et bord på ettermiddagen. Det var de som ville jobbe med de som er minst nådde, liksom. Og da, noen av de tøffeste landene i verden, det er sånn som i Somalia, Jemen. Han her kommer fra Etiopia. Og der er det jo først og fremst muslimer som de forkynner evangeliet til. Og så sier jeg, ja, lykkes dere med det dere holder på med? Ja, det vil han si. Ja, hvorfor det? Nei, for hver tredje måned så kom det mellom 7 000 og 8 000 nye til tro. Hæ, sa jeg. Sa du 7 000 og 8 000? Ja, han var litt høy på seg selv, synes jeg, men han sa i hvert fall det. Og jeg tenkte, er det mulig? Det er jo helt fantastisk. Og så tenkte jeg, vi holder på i mange land nå. Vi må koble oss sammen, sant? Vi kan ikke holde på for oss selv. Så sa han en ting til da, som jeg synes veldig viktig, og som vi kan legge oss på minnet. Ja, hva gjør dere da? Så sa han, nei, før vi gjør noe annet, så vi har 1500 bønnegrupper i Etiopia, og før vi gjør noe annet, så aktiverer vi de. Og så går vi ut og forkynner evangeliet. Ikke sant? Og så sa de det, du kan egentlig ikke gjøre noen ting før du har bedt, men når du har bedt, så kan du gjøre ganske mye. Ikke sant? Så det inspirerende. Og den tredje tingen jeg har lyst til å ta med, også, som Nordmisjon med på, og som dere med på, for noe av poenget mitt med å si det her, at det veldig bra at dere her, finner dere tjenestefellesskap her, men dere også med på en mye større greie. Jeg var på Unåd-konferansen i går og i forgårs, og det var sammen, det var alle misjonsorganisasjonene, alt fra pinsevenner til påskevenner, han har sagt, var hele røkla. Alt fra NMS og Nordmisjon, men også pinsebevegelsen og troens bevis, og vi har 38 forskjellige. Og alle sitter det samme, hvordan skal vi nå ut? Og forkynte kallet til å gå ut. Og på fredagskvelden så var det en sånn god gammeldag, sånn altar call, tror jeg. Altså liksom alle som har lyst til å komme frem, blir bedt, kom frem. Så bare rauser det frem ungdommer. På deres alder da, jeg kaller dere ungdommer, jeg begynner å bli gammel nå. Jeg skal snart bli bestefar forresten. Poenget at det kom over 100, kanskje 150, jeg vet ikke. Og vi ba for disse her. Og de sa, jeg har blitt kalt av Gud, jeg vet ikke hvor jeg skal. Kan du be om at Gud åpner en vei? Fantastisk! På Bibelskolen i Grimstad var det 135 søkere allerede nå, før søkerlisten har, nær sagt, begynt. På skolene våre, rundt om vi har 27 forskjellige skoler, så det kriger og søstre som sier, vi skammer oss ikke over evangeliet, vi sang det. Jeg tenkte, nei, det kommer en ny generasjon, det et eller annet på gang. Jeg skal ikke kalle det vekkelse, men det et eller annet som skjer. Andreas Nordli sa til meg i går, sa han, du, det mange år siden, det så mange som har kommet til tro som nå, og alle detaljene våre, vi har over 300 stykker der nå. Det noe på gang. Så jeg bare har lyst til å, noen ganger kan vi bli litt sånn motløse og tenke at han er tungt sekularisert i Norge. Vet du hva? Gud ikke død. Han lever. Han i full vigør. Og det enda mer andre steder i verden, men også midt iblant oss. Vi må bare ha litt drikke her. Og så får det være slutt på inspirasjonen. Neida. For noen ganger når vi har noen tekster, så dette her, jeg har virkelig følt meg truffet av denne teksten. Vi skal akkurat til å drive og bygge et hus litt hjemme og sånn, og det ganske dyrt. Jeg tenker, dette riktig prioritering av pengene? Og så leser du denne teksten her. Da får du litt å tenke på. Og nå vi inne i, jeg har ikke tenkt å si noen fast, og så jeg skjønte det hadde vært litt innom det forrige søndag, og jeg går rett på dette med det udelte hjertet. Og nå kommer vi inn i en del av bergprekken der Jesus liksom veilederen. Han veileder disiplene sine hvordan de skal leve. De som på en måte har gått fra mørket til det underfulle lys, og denne gjengen som får høre evangeliet. Hvordan skal du følge han da? Og så kommer han til penger. Han snakker skikkelig mye om penger. Og det her tar han virkelig bladet fra munnen, for å si det sånn. Han sier først her, han snakker mye om eiendom og penger. Dere skal ikke samle... Feil knapp. Sånn. Det skal ikke samle skatte på jorden hvor møll og makk ødelegger, hvor tyver bryter inn og stjeler. Dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller makk ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Så sier han, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Bare der det liksom grunn til å stoppe, ikke sant? For det Jesus gjør her, han advarer oss mot å samle skatter på jorden. Kort fortalt så betyr det egentlig ikke sats på det som ikke varer, det som forgår. Og vi vet at den dagen vi dør, så det ingenting vi kan ta med oss. Ingenting. Så sier Jesus, gir oss perspektiv på dette her, ikke bruk tid på det. Du må bruke tid på skatter i himmelen, og hva det? Hvis vi leser litt lenger ut i Matteus 19, så møter vi Jesus og den rike mannen, og da sier han, gi bort alt du eier, det ett mangler deg. Og så skal du få en skatt i himmelen, sier han. Altså det forbindes med det å gi gaver til de fattige. Og for en jøde så kunne det også bety det å liksom gi nødlidende og fattige. Det innebar at du, akkurat som du satt inn noe på en himmels bankkonto. Og det akkurat dette som bakgrunnen for det Jesus sier. Det ikke her, det ikke tingene, det ikke mammon som greia. Dere må ha et annet fokus. For der hjertet ditt der skatten din der vil også hjertet ditt være. Altså det handler om en rett investering av prioriteringen av det vi har fått. Og avgjørende spørsmålet for deg og meg da hvor hjertet ditt? Hvor hjertet ditt hen? Det en viktig øvelse av og til å stoppe litt opp og si, hva det egentlig som viktig for meg? Hvor det jeg setter tryggheten min, for eksempel? Det pengene? Det alt det jeg har? Eller stoler jeg på Gud? For forholdet til eiendom og rikdom, det kan vi ikke skille fra forholdet til Gud. Og forholdet til Gud, det henger sammen med forholdet vårt til nesten. Nesten alt i Jesus holder på med, han snakker hele tiden om den andre. Om det å ha fokus på, sånn at det større glede å gi enn å få, for eksempel. Ikke sant? I stedet for å karre til seg. Så det en større glede å ha fokus mot nesten. Vi skal gå ut til nesten og fortelle om de gode nyhetene. Vi skal også bruke det Gud har gitt oss til andre. Og de som har sitt hjerte jordisk rikdom, kan ikke ha det hos Gud samtidig, sier han jo her. En prøve om hjertet hos ham, om du villig til å gi til fattige og nødlidende, og til vår neste. Og det å ha en skatt, det handler ikke bare om at jeg liksom indre fri fra pengenes makt. For der vi har skatten vår, det binder oss også. Når vi har så mye som vi har mellom hendene i Norge, så binder det oss. I hvert fall binder det meg. Jeg synes dette veldig utfordrende, for det ikke noe, vi kan takke Gud for alt det han har gitt oss. Det velsignelse at vi har det som vi har det i dette landet vårt. Det grunn til å være dypt takknemlig. Og det tenker jeg også ofte på når jeg ute i andre land, og ser hvordan de har det der, så tenker jeg, kjære. For vi har så lett med å sammenligne oss oppover, ikke sant? Alle som har mer, noe større, noe annet. Så kommer du ut i verden, og så ser du en tidligere kollega, noen av dere kjenner han, heter Olav Dørdal, han lærer på Bibelskolen i Grimstad. I fjor så var han i Bangladesh med barna sine, for han er oppvokst der. Og så kommer han, lille Johannes, som han heter, jeg vet ikke hvor gammel han kanskje 6 år eller sånt nå. Og sen, pappa, når jeg blir stor, så vil jeg bli fattig. Han. Det var nydelig, fordi han hadde vært og lekt med de ute i Syllet-feltet i Bangladesh, ikke sant? Der han opplevde en glede og en inkludering som ikke handlet om hva du hadde og alle pengene, men fellesskapet seg mellom. Pappa, jeg har lyst til å bli fattig når jeg blir voksen. Nydelig, det var morsomt, og samtidig så satt det spor i meg når han sa det, denne lille gutten. Vi lever i en kultur samtidig, ikke sant, som hvor veldig mye, vi kunne kanskje sagt at sex og penger og makt liksom det handler om, men i stor grad så den store folkedrømmen å vinne i lotto. Kan du få en sånn monsterpremie der liksom? Tenk hvis jeg hadde vunnet 50 millioner, så hadde jeg kunne vært levd sorgløst resten av livet. Ja, jeg litt usikker på det. Bibelen sier noe klokt om dette også. I Salomos ordspråk 30 så sier Salomo, «Gjør meg hverken fattig eller rik, men la meg få den maten jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og sa, hvem Herren, altså hvis du blir så rik? Eller blir så fattig at jeg stjal og krenket min Guds navn?» Altså her, denne visdommen her sier at ikke gi meg så lite at jeg blir sint og gjør ting som jeg ikke stjeler og blir så desperat, men på en annen side ikke gi meg så mye at jeg glemmer Gud, at jeg kan klare meg selv, at jeg setter hele min liv til det jeg tjener og det jeg har. Her det mye til ettertanke. Ta med deg det hjem. Tenk etter det. Hvor du? Hvor har du hjertet ditt? Har du så mye at du glemmer Gud? Eller har du så lite at du bare blir irritert? Jeg vet ikke. Men for de fleste av oss i Norge her, så vi her at vi trenger å tenke gjennom hvor hjertet mitt? Hvor skatten? For det vil også hjertet ditt være. Men han gir seg ikke med dette, han holder på mye lenger, skjønner du? Det liksom ikke en gang, han tar et par ganger til, så jeg ikke ferdig. Så her skal det virke. Det passer jo bra til den kollektalen til Solveig, dette her. Det bare å finne fram fartsgivetjenesten etterpå. Det litt sånn kryptisk det neste, han snakker om at øyet er kroppens lampe. Er øyet ditt klart, er det fordi kroppen er fylt av lys? Men er øyet ditt sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke? Er det noe lys i det mørke, og hvor dypt blir det ikke da mørke? Det et eller annet med at ikke sant, det viktigste organet på mange måter i denne sammenhengen øyet. Fordi at uten øyet ser alt mørkt. Så det spørsmålet, hvor det vi retter blikket vårt? Har vi det liksom, mot Kristus? Altså, blikket på han som troens opphavsmann og fullender, det liksom Bibelens, ikke sant? Altså, der lyset. Der får vi fokus på Gud, der får vi fokus på den andre, ikke på oss selv. Eller retter vi det mot mørket, og her, mørket her egentlig pengene, skatten. Ikke sant? Da blir alt mørkt. Da blir øyet vårt sykt. Fordi at vi blir på en måte forhekset av dette mørket, som ser så fantastisk ut, ikke sant? Men så sier han, det ikke der vi skal ha fokus. Vi skal ha fokus rett på Kristus, som troens opphavsmann og fullender. Vent mot Gud, vent mot vår neste. Eller har vi feil blikkretning? Igjen, vi får litt å tenke på. Ingen slave kan tjene to herrer, sier Jesus videre. Han vil hate den ene, han vil elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Og så sier han, dere kan ikke tjene både Gud og mammon, sier han her. Nå blir han liksom enda skarpere når han nå konkluderer. Det enten Gud eller mammon. Det litt sånn penger eller livet, sånn som, ikke sant? Men han står ikke med revolver da, ikke sant? Han gjør det respektfullt i forhold til at du settes på det valget, men han sier i klartekst der, at du kan ikke, det skatten din det vil hjertet ditt være. Du kan ikke tjene både mammon og Gud samtidig. Han sier jo det rett ut her. Nå finnes det en annen tekst, som jeg skal komme litt tilbake igjen til, som har et litt annet perspektiv. Men i teksten her advarselen helt tydelig at det to guder. Den ene en avgud, og den andre Herren Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det liksom første budet, ikke sant? Derfor så han opptatt av det. Jeg tåler ikke å ha noen ved siden av meg. Jeg vil ikke. Pengene skal ikke være viktigere enn meg. Det egentlig det han sier. Og du må velge. Enten Gud eller mammon. Og mammon betyr, jeg har ikke sagt det enda, men det betyr egentlig i Bibels sammenheng eiendom eller inntekt. I Gamle Testamentet så kunne mammon-begrepet, flere steder brukes det, også i velsignelsen faktisk, men blant annet så står det at gi Herren ære med det du eier. Bring hele forrådet til tempel og så videre. Så skal du bli velsignet. Men hos Jesus så mammon ikke sett på som en middel til å tjene og elske Gud, i hvert fall ikke her, men som en Guds rival, en forførende avgud, en ond makt. Du skal ikke ha andre guder enn meg, som jeg sa. Egentlig så betyr dette at det umulig å tjene Gud med sideblikk til egen fortjeneste og posisjon. Den som samler skatter på jorden en mammons tjener og kan ikke tjene Gud. Ja, jeg vet ikke om noen av dere blir utfordret. Dette jo god stemning. Som jeg sier, jeg driver akkurat nå og driver og regner og har hatt møte med banken og litt, vi må gjøre litt ting og tang. Så tenker jeg, kjære Gud, hva det du minner meg på nå? Jeg tror det en veldig viktig ting, jeg har bare lyst til å si det. For det også en velsignelse alt det Gud har gitt oss. Men da vi bodde i Ecuador og var misjonære der i 4 år, så kjente vi på dette veldig. Det var egentlig all right å kjenne på det, for da jobbet vi med kjempefattige. Men så bodde vi i et område hvor vi var nødt til å bo på grunn av sikkerhet og sånn, og barna, skolegang og disse tingene, innenfor sånne murer. Der var det jo kjempemarmor på gulvet omtrent. Det var veldig fint. Og så hadde vi nye biler og sånne ting som vi måtte ha. Og det ble en enorm kontrast, ikke sant? Men så tenkte jeg, men det vi i hvert fall kan gjøre, at vi må ha dette hvis vi skal kunne overleve her. Vi kunne ikke jobbe så godt uten aircondition heller, ikke sant? Men det hadde jo ikke de. Men det slo meg både den velsignelsen, for de som bodde i dette området vi bodde, de var bare helt innestengt bak av murer. De var helt isolert, de hadde ikke fellesskap. Når du kom ut i disse fattige områdene, så selv om det kunne være farlig og ikke hadde de så mye, ja, de hadde mobiler og store tv-skjermer, men de bodde i noe vrak. Og så, der var livet, der var fellesskapet, og så tenkte jeg, la oss i hvert fall dele av det vi har. La oss, i stedet for å prøve å gjemme det bort, så, ja, men den bil, vi fyller opp bilene da. Vi kjører de rundt. Vi inviterer de hjem. La de få del i de godene, de velsignelsene Gud har gitt oss. For da flytter du på en måte fokus fra å tenke, jeg skal ha mer, jeg skal ha enda mer, til at du begynner å gi videre av det Gud har velsignet deg med. Det tror jeg et viktig perspektiv. Og Jesus sier også en ting litt lenger ut i Lukas evangel, så sier han det at skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon. Der bruker han jo det sånn. Så de kan ta imot dere i de evige boligene når pengene tar slutt. Altså, bruk pengene så flere får høre evangeliet. Bruk pengene på noen skikkelig fine kveldsmater hvor du ikke bare inviterer de, som, de mest populære som har lyst til å ha hjemme, men også de som du ikke har så lyst til å ha der. Så får du heller tåle at du lurer på om du gir de lillefingeren så tar de hele armen. Det ikke så farlig det, for du har fått alt av Gud. Inviter de hjem på kollektivet ditt, eller i leiligheten du har kjøpt deg, eller hva det enn er. Del! Bruk det du har fått. Da flytter du fokus, og så skal jeg love deg at du kommer til å oppleve for en flott velsignelse det er. Å kunne dele. For det betyr ikke at det galt å tjene penger, enten det mye eller lite. Det betyr ikke at det galt å være rik heller. Men det viktige at ikke vi blir slaver under rikdommen. Vi satt til å være forvaltere som kloke. Og da kan vi bruke heller mammon på en klok måte da. Sånn at de kan, ja, at de kan, vi kan møte det igjen. Middel i vår makt til å tjene andre mennesker. Til slutt. Det er ingen av oss som kan si den rike unge mannen, Jesus møter jo en from fyr, og så sier Jesus alt du skal gjøre, og sier han, alt dette har jeg gjort, sier han. Og så ser Jesus på han og sier, ups, så sier Jesus, en ting mangler deg, gå bort og selg alt du er, alt det du er, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Hva han gjør? Han vandrer bedrøvet bort, for han var svært rik. Jeg tror ikke jeg hadde vært villig til å, hadde Jesus kommet til meg og sagt, du selv alt du eier, så det hadde sittet langt inne, altså. Og det hadde det antageligvis gjort for de fleste av oss. Vi når ikke opp til Guds standard. Vi når ikke opp til de standardene som bergpreken legger heller. Men husk på det, kristendom handler ikke om at du skal følge alle regler, men det handler om at du er en tilgitt synder. Som Jakob sa her, ikke sant? Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han renser oss for all urett. Altså tilgir oss syndene og renser oss for all urett. De som hørte dette første gang også, det var ikke liksom de der fromme fariserene. Dette er vanlige folk som, ikke, som du aldri ville ha satt inn i tjeneste. De hadde ikke skjønt noen ting, men de ble tatt rett inn i Guds rike. De. For Guds rike var tilgjengelig. Det gjelder deg og meg. Men vi som har fått tatt imot dette, som lever i syndenes forlatelse, vi får også her vite at, vet du hva, nå må du passe deg. At ikke du har en annen herre enn meg i livet. Og da taler Jesus knalltydelig. Og grunnen til at han gjør det er fordi at han vet at denne makten er så knallsterk. Det er andre ting i livet ditt enn at du skal tjene mye penger. Og hvis du blir investor, så ha denne bevisstheten med deg da. Vi trenger investorer også, gode forvaltere. Men bær dette med deg. Er det viktigste bare profittmaksimering? Eller kaller Gud deg, hvordan kan han bruke de evnene han har skapt deg med, enten du blir økonom eller ingeniør, eller sykepleier eller lærer. Hvordan kan jeg forvalte dette på en klok måte, sånn at fokus blir på den andre, og ikke på meg selv, slik at jeg blir, skal vi si, en slave av pengene. Og spes sammen. Herre, jeg har lyst til å takke deg for at du har gitt oss så uendelig mye, at du har velsignet dette landet og oss med så mye, mye godt. Og så ber vi, Herre, om at du taler til oss, at vi kan reflektere over dette her for vår egen del. Hvem er det som er Herre i livet vårt? Og hvis vi kommer dit hen at vi har satt sikkerheten vår i noe annet enn deg, i pengene, at det, målet vårt egentlig er å tro at vi blir lykkelig jo mer vi får, Herre, så hjelp oss til å justere det. Hjelp oss til å gi. Hjelp oss til å gi bort det jeg allerede har fått av deg her. Og ikke tenke at dette er vårt, men det er ditt som vi har fått velsignelser av deg. Så får du tale til hver enkelt av oss hvor skoen trykker mest. Stell du med oss slik du vil, Herre. I Jesu navn. Amen.